Dnes si pripomíname skutočne jedinečnú vec, ktorá sa stala. Nielen v živote cirkvi, ale by som si dovolil povedať, tu na tejto zemi, deň letníc. Deň letníc bol akýmsi vyvrcholením celej služby Pána Ježiša. Pán Ježiš, keď chodil na tejto zemi a učil o Božom kráľovstve, tak hovoril, že sa musia stať určité veci. On zomrie za nás, za naše hriechy, vstane z mŕtvych. A takisto hovoril, že on musí byť vzatý do neba hore k Otcovi, aby Otec zoslal na Božích synov a céry svojho ducha. Alebo ináč povedané, aby Boh sám vo svojej tretej osobe zostúpil na nás. A toto je skutočne absolútna revolúcia. Pretože predtým bolo Božie kráľovstvo zjavované na židovskom, izraelskom národe a bolo zjavované tým, že im Boh zjavil seba, svoje princípy v zákone, ktoré dostali Mojžišom. A len špeciálne vymedzení ľudia, a to boli proroci, králi alebo sudcovia, mali zvláštne postavenie v tom, že zostúpil na nich ešte aj Duch Svätý. Nie na ostatných. Ostatní zjavovali Božie kráľovstvo tým, že žili podľa zákona, ktorý im Boh zjavil tak, že im ho Mojžiš priniesol. A Jeremiáš hovoril, že prídu dni, kedy Boh vpíše svoj zákon do vašich srdc. Môžeme si prečítať ten text. Hovorí, svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú môjim ľudom. A ja by som sa preto chcel dneska pozrieť spolu s vami na tú jedinečnú časť histórie, Božej histórie, histórie tejto zeme, ktorú spoločne píšeme. A je to veľmi veľká vec, pretože dňom letníc sa každý jeden z nás dostáva do pozície prorokov a kráľov Božieho kráľovstva, toho, čo predtým bolo privilegované dané len týmto ľuďom v starom zákone. A každý jeden z nás týmto spôsobom zjavuje Boha na tejto zemi tým, že žijeme Božie kráľovstvo. Súrodenci, toto chcem, aby sme si uvedomili, pretože to je jedna veľmi vážna vec. Keď Pán Ježiš prišiel na túto zem, on začal a vyučoval o Božom kráľovstve. Začal učiť ľudí o Božom kráľovstve. Neviem, či ste si to všimli. Ježiš nehovoril tak veľmi veľa o cirkvi, o ktorej častokrát my v súčasnosti hovoríme, ale on hovoril o tom, že Boh sa zjavil na tejto zemi a zjavuje svoje kráľovstvo medzi nami. A Ježiš povedal, že zákon a proroci boli až do Jána Krstiteľa, ale od Jána Krstiteľa sa hovorí, vyučuje, zjavuje a zvestuje, čo? Bože kráľovstvo. A teda my sme súčasťou dejín, veľmi významných dejín tejto zeme, kedy zjavujeme vládu Boha, ktorá je už víťazstvom Ježiša Krista daná, definovaná. My vieme, že Pán Ježiš je Pán pánov a král kráľov, že sa pred ním skloní každé jedno koleno, každý jazyk vyzná, že on je Pánov pán a kráľov kráľ na slávu Boha Otca. My vieme, že sú zadefinované dejiny tejto zeme. A my teraz žijeme tú históriu. A preto ešte raz vás chcem veľmi pozbudiť, pretože na vás je niečo, čo sa v starom zákone volalo pomazanie. Na vás je pomazanie ako na Božích synov a na Božích dcerách, ktorí píšu históriu Božieho kráľovstva tu na tejto zemi. To je výnimočná vec. Pretože boli letnice, tak toto je výnimočná vec. Nie je to postavené už iba na zopár privilegovaných ľuďoch, ale je to postavené na každom jednom z vás. A každý jeden z vás má výnimočné, jedinečné poslanie a postavenie v tomto Božom diele. Diele Božieho kráľovstva tu na tejto zemi. My mnohé veci ešte teraz nerozumieme a nevieme, ako budú, ale tie veci sú dané a vy píšete tú históriu. Tak ako v starom zákone históriu písali proroci a králi, tak v novom zákone ju píšete vy. Božie deti, na ktoré zostúpil Boží duch. A preto by som teraz sa chcel s vami pozrieť trošičku aj do starého zákona. Pretože starý zákon, tak ako ho máme a je súčasťou Biblie, je veľmi dôležitým predobrazom toho, čo sa má diať v novom zákone, alebo teda v súčasnej epoche. V starom zákone mnohí ľudia žili a na svojom živote boli predobrazom toho, čo sa stalo potom a naplnilo v Pánu Ježišovi Kristovi. Ale chcem vám povedať aj jednu vec, že v starom zákone sú mnohé veci predobrazom toho, čo žijete vy dneska a čo žijeme my dneska tu. Ale úplne v inej dimenzii. Preto by som sa chcel s vami pozrieť do... Mohol by som si v princípe vybrať príbeh akokoľvek pomazaného a na tom sa môžeme veľmi veľa učiť, ale ja som sa rozhodol, že som si zobral príbeh Dávida, kráľa Dávida. A preto, ak máte Biblie, prosím vás, otvorme si 1. Samuelovu 16. kapitolu. A ja by som spolu s vami chcel prejsť niektoré veci. A tak, ako sa stali Dávidovi, verím, že sú predobrazom v mnohom aj nám. Takže môžete si otvoriť 1. Samuelovu 16. kapitolu. V 16. kapitole máme zachytený príbeh toho, ako bol Dávid pomazaný za kráľa. Saul padol, zrešil a Boh sa rozhodol, že v Izraeli povstane nový kráľ. Posiela Samuela, mimochodom Samuel mal celkom rád toho Saula, ako dalo by sa povedať, že Saul bol jeho takým obľúbencom. A mal to veľmi ťažké, keď sa Saul zachoval tak, ako sa zachoval. V tejto situácii Boh posiela do domu Izaja a hovorí mu: Samuel, v tomto dome nájdeš niekoho, koho pomážeš za kráľa nad Izraelom. A Samuel tam prišiel, povedali za ovi, nech nastúpia všetci tvoji synovia. Oni tam nastúpili a teraz tam vidíme to, ako Samuel uvažoval, keď ich tam videl jedného po druhom nastúpených a veľmi pekne to je vidno v 6. verši. Keď uzrel Eliába, pomyslel si, pred Hospodinom stojí iste jeho pomazaný. Ono, Saul bol král, ktorý bol naozaj krásnym zrastom, veľký, mužný, naozaj taký typický predstaviteľ sily, ľudskej sily, humánnej sily, by sme mohli povedať. A tento Eliába si pomyslel, že snáď to bude niekto veľmi podobný, avšak Hospodin povedal Samuelovi, nehľaď na jeho zovňajšok a vysokú postavu. To nie je ten prvý, to nie je ten pravý. Ja neposudzujem tak ako človek. Ten si všíma zovňajšok. Hospodin si však všíma srdce. Tuna by som vás chcel upremiť na jednu veľmi, veľmi dôležitú vec o vás samých. Hospodin nehľadí na váš zovňajšok. Všimnite si, koho si vybral Ježiš. Rybárov, pastierov, colníkov. Pre Božieho ducha toto nie je podstatná vec. Boh pozerá na vaše srdce. A ty možno sám pred sebou trpíš nejakými pocitmi, mimochodom od toho zlého, ktoré sa ti snažia povedať, no ja nie som taký, ako je ten druhý. Ja nemôžem urobiť tie veci, ktoré urobil on, pretože pozri sa, že aký on je inteligentný, pozri sa, aké... A akých on mal rodičov, úplne v inom zázemí sa narodil. No to sú úplne iné stanovené veci, v ktorých on sa pohybuje. Nie, ja vám chcem povedať jednu vec, že každý z vás, ako tu sedíte, ste výnimočne jedineční. Boh hladí na vaše srdce. A ja si to uvedomujem veľmi aj u seba. Prešiel som zatiaľ v živote rôznymi okolnostiami a Boh ma v mnohých veciach veľmi povýšil. Keď som rozmýšľal nad tým, ako sa mi tieto veci diali, Macka, ty si absolútne strašne pozorný človek a ja to tak ocenujem, ďakujem. Áno, máme. Ďakujem, Macka. Keď som sa pozeral na to, čo sa mi dialo, tak som videl toľko vlastných zlyhaní, toľko nedokonalostí, toľko chýb, ktoré som spravil. Viete, pre Boha to nebol vôbec problém. A nie je to problém. A ja sledujem aj ten svoj život, a podľa mňa vy, keď sa pozriete na svoj život a budete sledovať svoj život, vy zistíte, že je niečo zvláštne na vás. Niečo úplne jedinečné. Čomu keď sa oddáte, tak to vás povedie. A to otvorí dvere, o ktorých ste vôbec nesnívali. To otvorí cesty, ktoré ste možno nikdy nevideli. Ja to naozaj môžem povedať u seba. Ja som miloval a milujem Boha z celého svojho srdca. A to jediné, čo môžem povedať, a pravdepodobne to jediné Davidovské som mal a mám, napriek všetkým týmto chýbám, Boh sa k tomuto vždy priznal a svojim zvláštnym, predivným spôsobom ma viedol. A diali sa mi veci, ktoré by sa prirodzene nikomu nediali. A ja to dokonca nazývam nadprirodzenými vecami. Niekto by mohol povedať, ale však to je normálne. Nie, to vôbec nie je normálne. Ja to naozaj vnímam ako mnohé nadprirodzené veci, ktoré sa diali. My napríklad, keď sme sa rozhodli, že urobíme koncert pre detské kardiocentrum, to som fakt tak vnímal, že mám niečo spraviť pre toho svojho bývalého zamestnávateľa. Boh sa neuveriteľne priznal k tomu koncertu. My keď sme ten koncert urobili, vy, ktorí ste to možno sledovali, tak v tomu koncertu sa pridala pani vtedy a vtedajšia premiérka Radičová, stala sa v tom období vďaka tomu koncertu patronkou detskej nadácie detského kardiocentra. A ako sme urobili tento koncert, tak do nadácie sa začali hrnúť obrovské peniaze. Človek by sa pýtal, prečo? Ale to je to možno toto takéto jozefovské, to danielovské, ktoré sme videli, že títo ľudia, keď ich Boh niekde postavil a oni niečo urobili, tak tí všetci okolo videli, že skratka Boh je s nimi. Že sa deje niečo nadprirodzené. A ja som presvedčený, že toto je na každom jednom z vás. A záleží len od nás, ako v týchto veciach dokážeme chodiť. A ja som rozmýšľal, že kedy my vlastným správaním kazíme to Božie dielo, ktoré je pripravené pre nás. Pretože Boh nám pripravil skutky, v ktorých budeme chodiť. To vieme, je to napísané v Efežanom. Ale čo si myslíte, príde to úplne automaticky? Ja by som povedal, že možno aj áno, ale nesmieme sa postaviť do opozície. Nesmieme zabrániť tomu, aby sa tie skutky diali. Viete, kedy sa deje to, že sa postavíme do tej opozície a my v podstate nedovolíme, aby to Božie pomazanie alebo tie Božie skutky sa cez nás ďalej diali? Ja som zistil, že je to pýcha. Boh sa pyšným protiví. Ale to je taký veľmi abstraktný pojem, čo je to pýcha. Ja nie som pyšný. Len ja som, viete čo, zistil, že pýchou života sú ambície. Ľudské ambície. Keď ty máš vlastné ambície, čo chceš v tomto živote dokázať a dosiahnuť, tak tieto ambície môžu byť prekážkou tomu, aby Boh mohol cez teba konať to, čo on chce. Ďalší spôsob, ako sa pýcha môže prejavovať v našom živote, je, keď si to Božie dielo, ktoré on cez nás koná, privlastníme. Alebo začneme nejakým spôsobom tvrdiť, že to kvôli mne. Viete, to som dokázal. Toto je vážny problém, ktorý zarmucuje Ducha Svätého. A potom sa častokrát deje to, že čo Boh by aj cez nás chcel urobiť, nemôže urobiť, pretože my mu to svojim pyšným postojom znemožníme. A ďalšiu vec, čo som si všimol, čo mnohí z nás robia, a Satan to veľmi dobre vie a on to využíva, že my reagujeme na zlo zlom. Keď ty reaguješ na zlo, ktoré sa deje v tvojom živote, a ono sa bude diať, pretože máme tu nepriateľa, za chvíľku sa k tomu dostaneme. Keď ty reaguješ na to zlo zlom, tak zamotávaš sa do satanovho osídla a strácaš ako keby kormidlo toho Ducha Svätého, ktorý ťa chce viesť. Ty ho zrazu púšťaš a začínaš sa vrteť v nejakej krútňave a začínaš byť neschopný realizovať Božie dielo, ktoré on cez teba chce konať. A ešte raz poviem, vy ste tu Boží synovia a Boží dcéry, ktorí píšete históriu Božieho kráľovstva tu na tejto zemi. Veci sú dané a už teraz sa zapisujú do histórie, do Božích kroník. Poďme ďalej v tom príbehu Dávida. Takže 1. Samuelova. Potom Dávid tam ani nebol. Ale Samuel si ho vyžiadal, aby prišiel. Prišiel ryšavý, možno nejaký nižší chlapček, bystré oči, príjemný vzhľad. Vtedy povedal Hospodin, toho môžeš pomazať za kráľa. Samuel vzal roh s olejom, pomazal ho v prítomnosti jeho bratov. A teraz, čo je napísané, toto je to, čo sa stalo na letnice a čo sa deje od letníc do dnešného dňa. Počnúc týmto dňom spočíval na Dávidovi Hospodinov duch. Počnúc týmto aktom pomazania spočíval na Dávidovi Boží duch. Toto je výnimočná vec. Ale ja vám chcem povedať, že počnúc tým dňom, kedy Boží duch zostúpil na teba, tak spočíva na tebe Hospodinov duch. A teraz, čo sa začalo diať? Chcel som si s vami prejsť zo pár textov, ktoré sú zapísané po týchto veršoch, a ktoré hovoria o tom, ako sa prejavovalo to pomazanie na Dávidovi a ja si dovolím povedať, ako sa prejavuje pomazanie na každom jednom z nás. Lebo ešte raz, tieto veci sú boli predobrazom toho, v čom my máme teraz chodiť. Dávid zrazu po tomto celom videl veci z Božej perspektívy. Tak ako ich v podstate málo kto dokázal vidieť, alebo ich ľudia neboli schopní vidieť. Poďme do 17. kapitoly. A tam sa stalo, že Izraelitom sa vyhrážal Goliáš, filištinec, vysmieval sa im. A zhodou okolností Dávida tam náhodou poslal jeho otec, aby išiel svojim starším bratom zaniesť jedlo. Išiel ich tam pozdraviť od otca, niekde tam do zákopov. A on keď videl, čo sa tam deje, všetci tam boli ustrašení, báli sa. Nakoniec kto by sa nebal, hej? Goliáš to bol obor, akému nebolo nikde podobného. Koľko? 3,40 m. A teraz on tam vyzýva, aby niekto s ním šiel bojovať telo na telo. Akože dosť by som povedal taký úplne jasný výsledok boja. A teraz pozrite sa, ten Dávid, na ktorom bol Boží duch, ako sa na celú vec pozrel. 26. verš 17. kapitoly. V tej druhej časti. Veď kto je tento filištínsky neobrezanec, aby hanobil bojové šíky živého Boha? Človek, na ktorom je Boží duch, on tú realitu skrátka dokáže vidieť z tej Božej perspektívy. Kto je tento filištínsky neobrezanec, aby hanobil bojové šíky živého Boha? Ale teraz tu nás sa stalo Dávidovi niečo strašné, ale povedzme si, že normálne. A bude sa to diať každému jednému z nás. Je mi to ľúto, že to tak musím povedať. Ale Satan, náš nepriateľ, vidí to pomazanie. A vidí, že s vami je Boh. A on preto urobí čokoľvek, aby to znemožnil. Aby sa to pomazanie cez vás ďalej mohlo uplatňovať. Aby vy ste mohli ísť v tom Božom pomazaní, ktoré Boh pre vás pripravil. A preto on nastraží rôzne spôsoby, stanoví rôznu stratégiu, aby vás odstavil. Aby vás nejakým spôsobom znemožnil, aby sa stalo to, čo som hovoril, aby znemožnil to, aby sa Božie dielo mohlo cez vás konať. A u Dávida použil, ako by som povedal, strašnú stratégiu. Čítajme teraz ďalej. Tam v 28. verši je napísané, keď jeho najstarší brat Eliab, ten, čo tak dobre vyzeral, o tom si Samuel myslel, že to bude ten král, počul, ako sa zhovára s tými mužmi, rozhneval sa na Dávida a povedal, na čo si sem prišiel? Komu si zveril tých zopár oviec na púšti? Poznám tvoju namyslenosť a zlobu srdca. Ako, neviem, či si to viete vôbec predstaviť, čo sa stalo. Dávid bol hrozne obvinený, možno tým najbližším, koho mal, svojim vlastným bratom. Teraz ja, keď ešte rozmýšľam ten kontext toho celého, tak tento brat videl, že za ním došiel Samuel, ktorý ho pomazal tým olejom, že na ňom vylial ten olej. On vedel, že Dávid je predsa niekto zvláštny. Mal tomu veriť. A on Dávida, ktorý tam išiel, lebo posluchol svojho otca, aby im doniesol skrátka jedlo, on sa tam nešiel predvádzať, ani nešiel ich poučať, napadol spôsobom, poznám tvoju namyslenosť a zlobu srdca. Viete, ja musím povedať jednu vec, že mne sa toto stalo už. Keď som robil nejaké, a musím povedať Božie veci, že došli za mnou takí veľmi blízki ľudia a toto mi povedali. A nehnevajte sa na ich, na tých ľudí. Je za tým ten nepriateľ, ktorý nás snaží zničiť sa. Keby Dávid silno nebol s Bohom, tak toto by ho pravdepodobne podlomilo. Ale ináč to, čo on ďalej robí, je to, že on si hľadel svoje. On skratka neriešil svojho brata. No, on išiel ďalej a znova sa opýtal, znova sa informoval a išiel až tak ďaleko, že sa on nakoniec sám rozhodol, že sa postaví tomuto Goliášovi. Ale mal tam ešte druhú prekážku, ktorú mu pripravil ten zlý cez Saula. Saul odrádzal Dávida. Nemôžeš ísť k tomu filištíncovi a bojovať proti nemu. Si ešte len chlapec a on vojenčí od mladí. Toto je podľa mňa absolútne racionálny argument, ktorý každý rozumný človek by mal akceptovať. Je tu určitá realita. Je tu určitá realita, v ktorej žijeme a keď si nebudete vedomi, že tá realita je nad všetkým, tak skrátka neurob nejakú hlúposť, zabije ťa. Ale viete, Dávid vo svojom pomazaní túto realitu poprel. On sa rozhodol, že videl to Božie dielo, tie Božie skutky. To znamená, nenechal sa zastrašiť realitou toho skutočného stavu, ktorý tam bol. A to je, ako sa prejavuje pomazanie, že napriek tomu, že uvidíš tú realitu, ktorá možno bude stať proti tebe, možno bude hovoriť o tom, že veci sa nedajú zvládnuť, že ich nedokážeš, chcem ťa pozbudiť, že Božie pomazanie, ktoré je na tebe, je väčšie ako realita čohokoľvek, čo v živote budeš zažívať. Keď je Boh s tebou, nič sa nemôže postaviť proti tebe. Ja teraz nehovorím, že nemáme byť múdri, nehovorím, že nemáme zvažovať fakty, nie, to nehovorím. Ale pokiaľ sa Boh rozhodne, že cez teba urobí nejaké veci, A ty budeš vedieť, že to sa on rozhodol, nezlakne sa reality. Diabol sa ti bude snažiť podstrčiť veľmi kvalitné racionálne argumenty, aby si nekonal tak, ako konať máš. Tretia vec, ktorá je už teda z tvrdého súdka, ale žiaľ, deje sa to a ja to potom aj v tej kázni nahore vám ukážem na jednom texte. Diablo bude útočiť na náš život. Na život. U Dávida sa to dialo tým, že Saul niekoľkokrát po ňom hodil kopiu, ale Boží duch spôsobil, že Dávid sa dokázal vyhnúť. Mimochodom, keď z také blízky na vás niekto hodí kopiu, čo nebola vtedy veľká vzdialenosť, pretože Dávid tam hral Saulovi a on sa rozhodol, kto na kopiu pri sebe chytil a šmarili po ňom, s Dávidom bol jednoznačne Boh. Ako z takého malej vzdialenosti vyhnúť sa kopii je takmer nemožné. Dávidovi sa to vždy podarilo. Boh vás ochráni. Boh vás ochráni. Ja som napríklad videl túto úžasnú vec, ako Boh ochránil našu rodinu, keď sme boli teraz v tom stane na tej Korzike. Tí, čo ste tu boli, keď som vám ukazoval ten slide, ako padol v noci strom, ktorý padol asi 20 cm od hlavy Filipa, môjho syna. Keby sme ten stan postavili trošku niekde inde, tak už by sme asi nemali Filipa medzi sebou. Ale skratka, ten strom padol tak, že sa nám nič nestalo. A nás starý Boh veľa vecí učil a vtedy sme si uvedomili, že takýmto spôsobom Boh stráži to, aby sa nám nestalo. Chráni naše životy. Takisto chráni vaše životy, moji súrodenci, moji bratia a sestry. Nebojte sa. Boh je s nami. A nakoniec Ježiš zvíťazil nad smrťou. Smrť nemá nad nami moc. Pokiaľ niekto z nás zomrie a niekomu z nás by sa zdalo, že prískoro, viete, to je Božia vec. Ja som sa naučil a učím sa jednu vec, že Boh má spočítané všetky vlasy na našej hlave. Neviem, či si to uvedomujete, Boh neuveriteľným spôsobom sa stará o každého jedného z nás. To, čo sa v našich životoch deje, to nie je náhoda. To nie je absolútne žiadna náhoda. My častokrát sme niekedy klamaní, že čo sme to porobili, že Boh sa od nás odklonil. Viete, čo robíme? V najlepšom úmysle, ja teraz sa nikoho nechcem dotknúť. V najlepšom úmysle to robíme. Ale my pred cestou, keď ideme, sadneme si za volant auta a ideme sa pomodliť, aby nás Boh ochraňoval na tejto ceste. Viete čo? Toto je nevera. Boh by vás ochraňoval, aj keby ste sa nepomodlili. Pretože Boh o vás vie. On nie je závislý od tej jednej modlitby, či vy sa pomodlíte, alebo sa nepomodlíte, keď s tým autom idete. On o vás absolútne všetko vie. Áno, sadneme si za volant, chyťme volant do ruky a chválme Boha za to, že sme Božie deti, že sa o nás stará, že má spočítané vlasy na našej hlave a že sa nám nič nestane, o čom by on nevedel. Ale my sa nemusíme v nevere obracať, že musíme sa pomodliť, aby sa nám na tejto ceste teraz nič nestalo. Lebo keby sme sa asi nepomodlili, Boh je taký, že on by možno na nás zabudol. Alebo nie, my si musíme tých anielov vypýtať, aby sa o nás starali. Nie, Boh je s vami. Čokoľvek by sa vám v živote dialo, Boh je stále pri vás. Stále je pri vás. Nič sa vám nestane, o čom by on nevedel. Nič, aj keby ste mali zomrať. Prečítajte si 11. kapitolu Židom, ako tí ľudia verili v Boha, vo veci, aké veci sa im strašne diali. Ale oni verili a zomierali s tou nádejou. A ten posledný text je napísané a oni netušili, aké veci sa budú diať nám, Božím deťom. Pretože na nás zostúpi Boží duch. Oni netušili, že to prisľúbenie, o ktorom oni toľko túžili, sa stane nám, Božím deťom. A čítajte potom ďalej 12. kapitolu, čo to znamená. Ale to je presne to, o čom sa teraz bavíme, čo Dávid niesol na svojom živote, ako na neho zostúpilo pomazanie. Dávid bol v podstate legitímnym kráľom Izraela, avšak preto, že sa ním stal, diali sa mu všetky tieto veci, ktoré by sa mu ináč nediali. A ja vám chcem teraz povedať jednu vec. pretože vy ste súčasťou Božieho kráľovstva tu na tejto zemi a zostúpil na vás Boží duch, budú sa vám diať rôzne veci, ktoré by sa vám ináč nediali. Tí z vás, ktorí si chcete zjednodušiť život, zabudnite na to, že ste kresťania, ale tí z vás, ktorí to myslíte s Bohom vážne, pripravte sa na všetky tieto veci. Ale jedna úžasná vec je, že napriek tomu všetkému, čo sa vám bude diať, sa vám budú diať aj tieto veci. A to teraz myslím úplne vážne. Budú sa vám diať tieto veci, ktoré sa diali Dávidovi. Budú sa diať aj nám. Vo všetkom sa mu darí. Boh bol s ním. Čítajte ďalej, ako ho Saul chcel na jednej strane zabiť v 18. kapitole a potom 12. verš. Saul dostal z Dávida strach. S Dávidom bol totiž Hospodin. Zatiaľ, čo od Saula sa odvrátil. Preto ho Saul odstránil zo svojho kruhu a ustanovil ho za tisícnika. Vychádzal teda a vracal sa na čele ľudu. Na všetkých výpravách sa Dávidovi darilo a Hospodin bol s ním. Keď Saul videl, že Dávid dosiahol veľký úspech, bál sa ho. Toto sú veci, ako sa Saul bál Dávida, alebo si uvedomil, že s Dávidom je Boh. To sú veci, ktoré čítame potom v ďalších textoch. Keď si to budete čítať doma, prečítajte si to. Ten náš nepriateľ, ktorý v tomto príbehu symbolizuje Saul, lebo na Saula zostúpil zlý duch. A vtedy sa v podstate stal Saul posluhovačom toho zlého satana. Tak vám chcem povedať, že tento nepriateľ sa snaží spôsobiť to, aby vy ste prestali veriť tomu, že ste králi. Že ste tí, ktorí píšu históriu Božieho kráľovstva tu na tejto zemi. Ale tento istý Saul, alebo zlý, sa vás bojí. Pretože vidí, že Boh je s vami. A pretože sa vás bojí, preto sa dejú tie všetky veci okolo vás. Ale ja vás chcem znova pozbudiť. Stačí zostať v Bohu. Stačí zostať v Bohu. Nič sa vám nestane. Vlások na vašej hlavi nebude skrivený. Bez toho, aby on o tom nevedel. Ďalšia vec, ktorá sa na Dávidovi ako na pomazanom zjavila, ukázala, keďže Dávid si bol istý v Bohu. Bol si istý v tom, aké Boh má s ním zámery. Aj vy si buďte istí v tom, že Boh má s vami tie zámery. Pretože toto Dávid vedel, tak sa správal ako milosrdný, ako dobrotivý, ktorý odplácal sa dobrým za zlo. Toto je... Otvorme si 1. Samuelovi 24.18. Tam je to krásne napísané. Toto je to, čo vás má zdobiť. Napriek tomu, ako ten svet okolo vás sa bude správať, napriek tomu, čo sa okolo vás bude diať, vy máte právo ako Boží milovaní, ako kráľovské deti, byť milosrdní. Stále milosrdní ku všetkým. Vy máte právo byť za každej jednej okolnosti dobrý. Keď sa vám stane zlo, vy to nebudete vracať zlom, vy dáte dobré. Pretože ste Boží. Pretože Božie pomazanie na vás... Ja teraz, viete, keď vidím v tej politike, jak sa tam tí ľudia pchajú dopredu, ako majú obrovské ambície. To je neuveriteľné. Jak tam ja mám byť? Ja toto robiť nemusím. Keď oni sa budú snažiť získať nejaké PR, ja to robiť nemusím. Jak je Boh so mnou, Boh to zariadi. Viete, poviem vám jeden taký zaujímavý večer, som si všimol. Teraz vlastne, však som tam nový, učím sa, ako veci fungujú. Bolo programové vyhlásenie vlády. A teraz tá rozpráva k tomu programovému vyhláseniu vlády, ktoré ste to trošku sledovali, tak to naozaj, tak to bolo teda fakt tvrdé. V podstate vôbec koalícia nič nerozprávala, len opozícia tam chodila a kydali, hovorili samé zlé veci. To bola, akože nie, že by v niektorých veciach asi nemali pravdu, ale ja som sa skrátka k tomu nevedel pridať. Ako človek v opozícii. Ja som rozmýšľal, že jeda Bože, čo ja tu mám robiť? Ja som tam sedel, oni všetci faktické pripomienky už si len tak nahrávali, ako to tam, ako ich tam všetkých akože zničia, ako ukážu, akí sú. Ja som tam skrátka sedel a som si povedal, jeda, však ešte aj bude zle na mňa, že ja sa tu vôbec nezapájam, že tu akože nikoho nepodporím, že čo ja v tomto celom si teraz počnem. A potom som prišiel jedno ráno do tej Národnej rady a naša kolegyňa, pani Petruchová, ona je na vozičku a mala taký prejav k tomu, ako sa naozaj zabúda na týchto ľudí. Ako títo ľudia sú... Oni na jednej strane v zákone majú definovaný bezbariérový prístup, ale na druhej strane sa to vôbec nedodržuje. A teraz si zoberte, že ten človek, on je handicapovaný, to znamená, žije úplnú inú kvalitu života, ako žijeme my, a zároveň ešte chcel by aspoň fungovať normálne. To znamená, ten bezbariérový prístup mu umožní to, že on sa nemusí nikomu doprosovať, že skratka nemusí stále niekoho o niečo žiadať a tam sa neviem dostať. A ja som si vtedy zrazu uvedomil, je to fakt, čak to je jedno, koľko tieto veci stoja peňazí. Že my keď nastavíme v našej krajine systém pre takýchto ľudí, aby sa tu cítili dobre, tak my všetci budeme vyšší ľudia. My zrazu všetci sa povznesieme na vyššiu úroveň a ja som to vtedy nazval, že to srdce našej spoločnosti sa začne uzdravovať, keď bude byť aj pre takýchto ľudí. A jak takto zostúpil na mňa Duch Svätý, ja som povedal túto faktickú pripomienku, to bola jedna. A potom som jedno po obede išiel, keď sa riešili nejaké veci ohľadom zdravotníctva a sa rušili tie čipové karty, lebo všetko bolo zle pripravené. Nový minister to musel zrušiť, 100 miliónov sa do toho nalialo, ale v podstate sme to celé museli zastaviť, akože takýmto spôsobom sa u nás vládne. No a ja som tam vtedy skrátka len povedal, že tak mi je ľúto, ako to zdravotníctvo vyzerá, ale že držím palce nášmu ministrovi, aby sa mu to podarilo nejakým spôsobom dať do poriadku. To boli moje dve faktické pripomienky. No a potom vlastne, ja som ani rozmýšľal, že nepôjdem do rozpravy, ale niektorí moji súrodenci, vďaka Bohu za niektorých tam Boh poslal, tak hovorili, vieš čo, ale priprav si niečo, že bolo by možno dobre, keby si niečo povedal. Tak ja som na tým dlho rozmýšľal a potom jedno ráno som sa zobudil o 6 a začal som písať ten prejav, to bolo v ten piatok, nešiel som ani na biznis raňajky, prišiel som do parlamentu, odsedeli sme si tam a po obede začala byť taká situácia, že už tam skoro nikto nebol, to bol piatok po obede a teraz tie jednotlivé prejavy tých opozičných poslancov začali prepadať, lebo keď tam nie ste, tak vlastne vám to prepadne nakoniec, ale keď druhýkrát vám to prepadne, už vás vyhodia z rozpravy. No a tak to išlo, ja som volal, čo mám urobiť. Povedali mi, že nechaj si to prepadnúť lepšie, keď pôjdeš v pondelok. Vtedy tam budú sedieť aj poslanci, aj médiá tam budú. Tam naozaj žiadne médiá nesedeli, nikto tam nebol. Tam bolo 10 poslancov vnútri. A musel tam byť niekto za vládu. Čo bolo super, bol tam minister zdravotníctva. No ale mne už malo druhýkrát prepadnúť to poradie. Tak ja, hoci som teda nebol nejako extra pripravený, mal som to iba napísané, nemal som to vôbec nejakým spôsobom natrenované, prejava, nič. Tak som si skrátka povedal, okay, tak idem. Tak išiel som úplne posledný v piatok. Som to tam teda prečítal viac menej, ani nie, že nejako odrečnil, ale prečítal. A tým pánom som zachránil všetkým poradiem, mi potom ďakovali. Ale v princípe žiadna sláva. Teraz si zoberte jednu vec. Čo sa stalo? Prvá faktická pripomienka, ktorú som mal, tak volali mi potom, že bol si v rádiožurnále. Keď vás dajú do rádiožurnálu na poludne, väčšinou vás aj večer spomenú. Druhá faktická pripomienka, ktorú som mal k tomu zdravotníctvu, tak mi volali na druhý deň, že bol si v televíznych novinách STV. Som sa pozrel, fakt, urobili strih na mňa a bol som v STVčke. Tento prejav, znova ťa spomínali v rádiožurnále, a však čo, však nikde som nič nehovoril, nikomu som nič nepovedal. Pozerám strih v rádiožurnále, zatváranie regionálnych nemocníc, citovali, zobrali si, nahrali celú časť z môjho prejavu, tam to hodili. A potom... Viete, začal som odoberať zdravotnícke noviny, lebo to je samozrejme povinná literatúra pre mňa. Tak si idem, pozerám si noviny, pozerám celý článok. Tá redaktorka zo zdravotníckych novín zobrala a prepísala celý môj prejav, ktorý som mal v parlamente. Bez toho, aby som sa akýmkoľvek spôsobom musel snažiť niečo presadzovať, niekde sa pchať, robiť nejaké kompromisy, aby si ma niekto všimol, vykrikovať alebo kritizovať niekoho, tam ľudia dali desiatky, možno dvaciatky faktických pripomienok. Ja som mal 100% prienik do médií. Ja som toto len preto povedal, pretože ja vám chcem povedať jednu vec, že takto isto je Boží duch na vás. Vy nepotrebujete sa namotávať na spôsoby a praktiky tohto sveta. Vy potrebujete v tichosti, v pokore žiť svoj život pomazania a Boh bude s vami. Vy nepotrebujete robiť žiadne kompromisy, mať žiadne ambície, nikde sa pchať, nikde sa tlačiť, Boh bude s vami. Vy potrebujete spoznať Božie pomazanie na vás a ísť v tom, do čoho vás Boh postavil. A v tomto celom, ešte raz hovorím, my nemusíme sa hnevať, keď sa na nás niekto nahneva. Nie. Keď nám niekto robí zle, nie, nemusíme. Lebo Boh je s nami. My sme králi. My sme veľkorysí ľudia. Práve naopak, keď na to reagujete vlastnými emóciami, vlastným zlom, tak sa zamotávate a bránite Bohu, aby cez vás konal to, čo cez vás konať chce. Ja som vám v tejto situácii chcel povedať ešte jednu moju osobnú skúsenosť. Máme dneska deň, kedy si pripomíname zoslanie Ducha Svätého. Duch Svätý, to je zvláštna Božia osoba. Viete, čo sa stalo, keď zobral Samuel ten roh a vylial na hlavu Dávida ten olej a pomazal ho za kráľa? Čo je tam napísané? Čo sa stalo? Nič. Vylial na ňo olej a odišiel. Ale máme napísané, že od tej doby bol Duch Svätý na ňom. Nepohol sa z neho. A teraz poďme na takú ďalšiu jednu skúsenosť, ktorá je zachytená tiež v tomto príbehu. Je to mi to ušlo. Ale hneď to mám. Áno, mám to tu. 19. kapitola. Čo sa stalo? Dávid sa zachránil útekom, prišiel k Samuelovi do Rámy a rozprával o všetkom, čo mu urobil Saul. On a Samuel odišli a bývali v Nájote. Saul dostal správu. Dávid je v Nájote v Ráme. Saul na to vyslal poslov, aby Dávida chytili. Keď uvideli skupinu prorokov vo vytržení v popredí so Samuelom, Samuelových poslov prenikol Boží duch a oni sa tiež dostali do vytrženia. Hlásili to Saulovi a on poslal iných poslov, no aj tí sa dostali do vytrženia. Ešte tretí raz poslal poslov, ale aj oni prišli do vytrženia. Napokon sa do Rámy vybral sám. Keď prišiel k vodnej nádrži, ktorá je v Seku, vyzvedal sa, kde je Samuel a Dávid. Dostal odpoveď, sú v Nájote, v Ráme. Šiel teda do Nájotu v Ráme. No a jeho prenikol Boží duch, takže šiel v prorockom vytržení ďalej, kým neprišiel do Nájotu v Ráme. Aj on sa povyzliekal a bol v prorockom vytržení pred Samuelom. Celý deň a celú noc ležal nahý. Preto sa hovorí, je aj Saul medzi prorokmi. Viete, ako predtým sa nestalo nič, tak teraz sa stalo. Stalo sa niečo, čo by sme povedali, že to asi ani Boží duch nemôže byť. Aby ležal nahý celý deň a celú noc pred nejakým Samuelom. A nakoniec, aj keď zostúpil Boží duch na učeníkov, na deň letníc, tak tiež to nebolo nič úplné. Ľudia si mysleli, že sú ožratí. A ich tam obviňovali, že vy ste už hneď od rána museli chlastať. Lebo pozrite sa, čo tu stvárate. Viete, Boží duch, neposudzujme tie veci, prosím vás. V tomto zbore vás chcem o tom poprosiť, že neposudzujme veci, pretože Boží duch sa môže rôznym spôsobom prehovať. Ako Ježiš povedal, že každý jeden hriech sa nám odpustí, ale hriech proti Duchu Svätému nám nebude odpustený. Toto sú veľmi vážne veci. Ja vás z tohto miesta, teraz keď tu môžem stať, vás chcem poprosiť, že prosím vás, Boží duch sa môže rôznym spôsobom prehovať a neposudzujme to, pokiaľ nemusíme. Chcem vám povedať, čo sa mne stalo. A od toho dňa naozaj bol Boh so mnou. Ja som vyrastal na palisádoch v baptistickej rodine. Od malička som bol vedený k Pánovi a bol som naozaj veľmi poctivo vedený do písma. Som si čítal Bibliu každý deň, chodil som na výborné besiedky, memoroval som sa Božie slovo. A potom sa začali diať také veci, že som začal počuť, že zostupuje Boží duch na ľudí. A ja som o tom nikde nevidel, nepočul som to, u nás sa to v zbore nedialo. Modlil som sa za to a potom som začal čítať texty v Božom slove, ktoré som dovtedy nejakým spôsobom si nevšimol a nevidel a zistil som, že to, že zostupuje Boží duch v novozákonnej cirkvi na ľudí, že to je vec, ktorá by mala stále fungovať. A to, ako sa tieto veci diali, ja som bol na jednom tábore na Chvojnici, dodnes si to veľmi živo spomínam a možno niektorí tu sedíte, ktorí ste tam boli so mnou. A ja som tam skratka ako taký chlapček, ktorý miloval Pána. Túžil som po, mal som asi 14 rokov, túžil som po tom, aby som išiel s Bohom ďalej, tak som začal chodiť za niektorými chalanmi, o ktorých som vedel, že údajne také veci zažili. Že poďte sa so mnou modliť, ja chcem tiež byť naplnený Božím duchom. A nechcem povedať, kto to bol, si ho veľmi dobre poznáte, tak ma tak trošku zjemnil, že dobre, dobre, no. Tak vieš čo, však prečítaj si ešte tie texty, vieš, nové víno treba liať do nových kožíc, tak mi dál, tak ja som 3 dni si čítal veci z Biblie o Božom duchu. A potom už na tretí deň som prišiel, že tak slúbili ste mi, že pôjdete sa spolu so mnou modliť za naplnenie Duchom Svätým, že poďte sa so mnou modliť, to bolo po večierke na záver, jak už táborový deň bol za nami. No a dodnes vidím, že chalani, no tak áno, slúbil som mu to, poďte spolu so mnou, budeme sa za ňom modliť. Ako fakt to takto bolo. No a keď sme teda išli už, tak akože pridali sa ďalší, čo bolo super. Vďaka tomu sa ďalší rozlišili, a ja chcem, tak sme tam boli, myslím, že nejakí 5-6 chalani. No a dievčatá, keď zistili, že sa ideme modliť za naplnenie Duchom Svätým, tak aj oni chceli, tak aj oni išli. A my sme išli do takého humna, to bolo tam vzadu, za táborom, bolo plné sena. A to bolo velikánske humno. Na jednej strane sme boli my chlapci, ktorí sme sa akože rozhodli, že sa ideme modliť, a tie dievčatá išli úplne na druhú stranu humna do rohu. Takže keď tam boli a modlili sa, tak my sme vôbec ani nevedeli, že tam sú, lebo to bolo tak ďaleko. A jak sme sa začali teda modliť, tak nám Pán ukázal na nejaké veci, ktoré neboli správne, a modlili sme sa potom ani nie za naplnenie Duchom Svätým, ale modlili sme sa za jedného konkrétneho brata, ktorý tam bol, a zistili sme, že mal dočinenia niečo s okultizmom, s jogou, cítil sa poviazaný, keď sme sa začali modliť za naplnenie Duchom Svätým. Tak my sme v podstate sa začali modliť za neho. A my sme sa modlili za neho, nech ho Boh uvoľni, nech ho oslobodí. A ten brat, on klačal, a zrazu prišla situácia, a to bolo možno ako vánok, alebo čo, on zrazu padol dozadu. Chalani, ja som slobodný! A jak sa to stalo, tak tam prišiel Duch Svätý, ale to bol naozaj ako vánok, a on normálne previal tým humnom. Ja som to vtedy pocítil ako tak, že, ale normálne, že fyzicky, že vytrženie, presne ako sa píše, ale išlo to od dole, od nôh, hore, 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 ako bublotajúca voda. Prišlo mi to hore, a teraz čo? Ja som otvoril ústa, začala sa tá rieka valiť von ústami. Ja som bol vo vytržení, ale som vedel, že chválim Boha. A z mojich úst sa riala nejaké zvláštne jazyky, niečo. Nevedel som to ovládať, skratka. Chválil som Boha, to som vedel. A my sme úplne nadšene chválili Boha. Ježiš, ty si dobrý. A všetci naraz, lebo to tam prišlo, skratka. A presne v tej istej situácii, tam v rohu, v tom humne, jak ten Duch Svätý vstúpil do toho humna, tak boli naplnené dievčatá, a oni začali tiež kričať a spievať Bohu a chváliť Boha. A mimochodom, keď to celé to vytrženie, keď opadlo, keď skončilo, ja som tými takými jazykmi hovoriť nevedel. Potom som to riešil aj s tým, že všetci hovoríte, že vlastne dostane človek jazyky, ale ja som hovoril v jazykoch, ale ja jazyky nemám. Potom som neskôr pochopil a prijal som dar jazykov na modlitbe, no na kolenách, a zrazu som pochopil, že mám ten dar, a začal som ho používať. Ale vtedy to bolo len prejav toho, že som bol naplnený Božím duchom a že som chválil Boha. A naozaj od toho momentu ja som vedel, že Boh je so mnou. Čokoľvek sa dialo, aká Boh bol na mne. To je to, čo sa v súčasnosti deje. Boží duch zostupuje na ľudí. Boží duch krsti ľudí. A sú rôzne prejavy. Môže to byť tak, že niekto pokrste a tu na ňo starší zložia ruky a pomodlia sa za neho a nič nevidíme, ale Boží duch na tom človeku zostupia, je tam. Ale môžu sa stať aj takéto veci. To, čo sa dialo mne, bolo veľmi dôležité. Pretože ako sa toto stalo, tak do nášho zboru na Palisady prišiel jeden teológ, renomovaný teológ, ktorý veľmi kvalitne vysvetloval, že tieto veci sa už nedejú. A tá teológia bola veľmi dobrá. A ja vám poviem jednu vec. Keby som nezažil to, čo som zažil, tak by som na tú teológiu skočil. Ja si to dodnes spomínam, ako si mama oproti mne sadla a sa ma pýtala, tak čo teraz? Počul si, čo hovoril? A ja som povedal mame, mami, keby som nezažil to, čo som zažil, uveril by som. Ale ja som zažil to, čo som zažil. Čo mám povedať? A vám to hovorím na svedectvo, aby ste verili. Končím, lebo sa končí čas, ktorý máme vyhradený. Ja neviem, či som teraz 40 minút už náhodou nehovoril, tuším áno, ale cítim, že ste stále so mnou. Tak úplne na záver chcem povedať, my máme teraz, tu preberáme blahoslavenstva. Ja len chcem v súvislosti s tou témou. Blahoslavenstva boli kľúčové vyučovanie Pána Ježiša Krista, ktoré začal učiť o Božom kráľovstve, keď bol tu na tejto zemi. A všimnite si, aký typ ľudí sú blahoslavení. Hej. Blahoslavení chudobní v duchu, alebo Tomáš to perfektne vysvetloval, v preklade závislí na Bohu, lebo ich je Božie kráľovstvo. Plačúci, oni budú potešení. Tichí, obdržia dedične zem. Toto mi je veľmi symbolické, že nemusíš v tom parlamente vykrikovať a snažiť sa, aby si ťa všetky médiá všimli. Môžeš byť tichý a obdržíš zem. Aj vy. Nemusíte sa hrabať, tlačiť, neviem čo, nie. Blahoslavení tichí, oni obdržia zem. Budete vstúpiť do dedičstva, ktoré nie je vaše, ktoré je Božie, ale Boh si vás k tomu použije. Milosrdný, blahoslavený milosrdný, hovorili sme teraz o tom, lebo oni dojdú milosrdenstva. Tvorcovia pokoja. No, budú sa volať synmi Božími. Prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je Božie kráľovstvo. A tam je napísané, blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás živo hovoriť. Radujte sa a veselte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu, veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Všimnite si, tí proroci ešte nevedeli ani meno Ježiš. Ale Ježiš to dáva do obrazu. Tak ako som ja teraz vám snažil dať veci starého zákona do obrazu s novým zákonom. Oni tiež, tí proroci a králi, prinášali Božie kráľstvo do Izraela. Ale pretože to robili, tak mali obrovské prenasledovanie. A pretože my toto budeme robiť teraz, tiež budeme prenasledovaní. To podľa mňa nie je náhodné, že po tých blahoslavenstvách, keď tí ľudia sa budú takto prezentovať, tak diabol po vás pôjde. Budete prenasledovaní. Ale Boh bude s vami. Všetci uvidia, že Boh je s vami. Ale diabol po vás pôjde. Budete prenasledovaní. Ale tešte sa z toho. Radujte sa. Pretože budete mať aj veľkú odplatu v nebesiach. A toto celé, keď si zoberieme, tak za tým potom nasleduje ten text, ktorý my častokrát používame ako keby vytrhnutý. A ten text hovorí, vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta. Ľudia, ktorí takto budú žiť, budú na sebe mať Božieho ducha, ktorí budú takýto pokorní a budú nasledovať Pána, sú soľou a svetlom. Nie tí, ktorí budú podobní ako tí, ktorí sú všade okolo nás vo svete, ktorí nepoznajú Boha. Nie tí. Tí, ktorí budú toto mať, tú silu Božieho kráľovstva, tú silu pomazania. 1. Jána 2.27, to je jediný krát, kedy je v Novom zákone použité slovo pomazanie. Hoci predpokladám, že nepochybujete, že ten ekvivalent, ktorý som vám ponúkol, je pravdivý. No vo vás ostáva pomazanie, ktoré ste od neho prijali a nepotrebujete, aby vás niekto poučal. Ale pretože vás jeho pomazanie o všetkom pouča a je pravdivé, nielživé, zostávajte v ňom, ako vás poučilo. Amen.